Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартак» адабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Урад Балгарыі падаў у адстаўку пасля некалькіх дзён масавых пратэстаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. Пратэсты былі выкліканыя высокімі коштамі на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Прэм'ер-міністр Бойка Барысаў заявіў, што не хоча быць членам ураду, пры якім магчыма, каб паліцыянты збівалі простых грамадзянаў. Барысаў сказаў, што ў свой час менавіта народ прывёў яго да ўлады, цяпер ён гэтую ўладу вяртае народу назад. Раней на гэтым тыдні Барысаў звольніў міністра фінансаў і адклікаў ліцэнзію ў чэшскай энергетычнай кампаніі, якая пастаўляе электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі і пяці іншых гарадах краіны пацярпелі некалькі дэманстрантаў. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. У Дамаску ў сераду на стадыёне разарваўся мінамётны снарад. Загінуў адзін футбаліст, яшчэ некалькі былі параненыя. Як паведамілі сірыйскія дзяржаўныя медыі, на стадыёне Тышырын у цэнтры сірыйскай сталіцы праводзілася трэніроўка мясцовай футбольнай каманды. Адначасова паступілі паведамлення аб патраплянні ракеты ў будынак штабу паўстанцкай арміі ў наваколлях Дамаску. Паводле крыніцаў у апазіцыі адзін з камандзіраў быў паранены. Паводле дадзеных ААН за 2 гады узброенага канфлікту у Сирии загинули каля 70 тысяч человек. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Сербіі і Косава правялі двухдзённыя перамовы пры пасярэдніцтве еўрапейскай звязу ў Брусэлі. Перад сустрэчай прэм'ер-міністр Сербіі Івіца Дачыч і яго косаўскі калега Хашым Тачы правялі папярэднія размовы з кіраўніцай знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон, а пасля сустрэліся ў траіх. У перамовах абмяркоўваўся механізм кіравання 120-тысячнай сербскай меншасцю, якая адмаўляецца прызнаваць альбанскія ўлады Косава і шляхі змяншэння напружанасці ў рэгіёне. Белград не прызнае незалежнасці Косава, якая была абвешчана 5 гадоў таму, але бярэ ўдзел у перамовах, спадзяючыся палепшыць свае шанцы на ўступленне ў еўразвяз. У Казахстане вынесены прысуд 3 маладзёнам, якіх абвінавацілі ў падрыхтоўцы выбуху на мясцовым лікёрагарэлачным заводзе. Суд у горадзе Актабе на паўночным захадзе краіны асудзіў юнакоў да пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 5 гадоў. Летась дырэктар гэтага бровару пад націскам духавенства быў вымушаны публічна прасіць прабачэння за надпіс на гарэлачных цэтліках, які праслаўляў Алаха. Нігерыйскія піраты, якія захапілі 6 замежных маракоў, запатрабавалі за іх вызваленне выкуп памерам 1 300 000 даляраў. Прадстаўнік нігерыйскай паліцыі паведаміў сёння, што 3 украінцы, 2 індыйцы і 1 грамадзянін Расіі былі захопленыя ў нядзелю, калі піраты напалі на замежны карабель. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.